Dobrý den, vážení diváci, milí posluchači, přátelé Akordu Václava Hnátka. Vítám vás opět po 14 dnech u další epizody. A dneska je se mnou ve studiu ctěný host Ondřej Kolář, poslanec Českého parlamentu a bývalý starosta Prahy 6. Ondro, ahoj.
Čau. A ještě zapomněl dodat, že jsme spolužáci z Gimplu.
A to je ta věc, proč si i s poslancem tykám. My jsme spolužáci z gymnázia a máme ještě jednu věc společnou, že jsme narození ve stejný den.
Přesně tak.
Jakože úplně přesně.
To je ultra konspirace.
To je jako s těma volbama, co vycházejí úplně stejně ve Francii, u nás a tak, ne? Jak nějaký pán chytrej.
To byl nějaký místostarosta snad Děčína nebo něco, který v tom viděl jako asi nějaký podvod, no, že někdo naprogramoval ty volby u nás i v zahraničí, aby vycházely stejně. No tak good luck.
No. Já si myslím, že k tomu se asi ještě i dostaneme, možná částečně ty jako člověk, který asi si tu kampaň relativně jako viděl zblízka, kvůli svým rodinným vazbám, ne?
No úplně ne. Nebo takhle, jako samozřejmě jsme si o tom doma povídali, ale myslím, že jsme si jako preventivně určili, že se tím nebudeme zabývat nějak jako dopodrobna do hloubky, protože by jsme se tím zbytečně rozčilovali a doma neradi zbytečně rozčilujeme. No, tak.
Jenom se ti říct, že to na programování ty by se s tomu asi musel hodně vysmát, protože asi tušíme, že to nebylo jednoduché toho výsledku dosáhnout.
Já se směju všem těmhle těm konspiracím, protože jako, musím říct, že mi chodí hodně zpráv od hodně lidí, byť si o takových 80% z nich myslím, že jsou to všemožní trolové a falešní profily na různých sociálních sítích, ale spousta těch lidí jako má pocit nebo potřebu mi sdělovat, že vlastně žijeme v nějaký jako zmanipulovaný realitě, alternativních faktech a že málo hledáme pravdu. A jako pravdu oni hledají právě v těch alternativních faktech, což je pojem, který poprvé použil Donald Trump, jestli se nepletu, že alternativní fakta, pravda, nebo takhle ho nějak jako uved do toho veřejného prostoru. No a tohle to jsou lidi, kteří říkají, mainstreamová média nám servírují jenom jako omezenou nálož toho těch informací a my potřebujeme jako vědět všechno. No. Hmm. A když se s nima pustím do nějaký debaty hlubší, tak potom řeknou, ale teď nastupuje nová totalita a už jako si s váma nechceme o tom povídat, protože to vlastně nemá cenu. Jo, takže jako konspirační teorie na mě opravdu neplatí, když nějaký šašek prostě tvrdí, že někdo jako si dal tu práci, aby naprogramoval všechny možné volby ve všech možných evropských státech, aby dopadaly stejně, tak je to prostě šašek. Nic víc, nic méně.
Hele, já jsem zrovna včera, to bylo 13. února, viděl Reportéry ČT, kde byla reportáž s těma lidma, co rozesílají ty e-maily řetězový. No. Docela si dali práci. Hezký bylo, že s nima ty redaktoři mluvili jako velmi slušně, velmi jako prostě se jich jenom vyptávali a ty lidi jim celkem ochotně odpovídali, nebo ty důchodci, pojďme si říct na rovinu. A mně jich začátku bylo trošku líto, víš, že jako naletěli a pak když jako říkali, no ale ta pravda je prostě taková a já neposílám nic, čemu bych nevěřil a ověřuju si to a kde. No když to říká 5 mých známých, tak je to určitě pravda přece. A jsem říkal, OK, to je jako špatný. A jeden pán tam říkal, že on je informatik, jemu je 75, je informatik, takže on tomu trochu přece rozumí těm věcem.
Ne, tohle je to strašný, protože tohle vlastně jsou lidi, kteří dřív skákali na lep takovým těm šmejdům, co jim prodávali hrnce, že jo. No. A zase jako bylo to skvělý, byla to super akce, nechápeme, proč by jako nás někdo se pokoušel okrást. Je to o tom, že tyhle ty šmejdi, tyhle ty šašci fakt hrajou na to, že lidi jsou důvěřiví a nedávají si práci s tím, aby vyhledávali opravdu informace takový, který by mohli jim něco přinést, něco dát, který mají nějakou hloubku, nějaký obsah a vlastně jako hltají to, co je nejjednodušší. Člověk má tendenci myslet zkratkovitě a vyhledávat informace, které pochopí na první dobrou.
Jo. A to každý člověk, to je chytrý člověk, jenom se nad tím musí zamyslet
navíc,
a dát si jako odstup, že jo?
V dnešní době, kdy se na nás hrne každý den jako spousta informací a ty naše mozkovny jsou přehlcený, tak máme všichni tendenci k tomu zkratkovitýmu jako hodnocení toho obsahu. No. Žijeme navíc jak to říct, v tabloidové době lidi čtou nadpisy, mohli se ani tím obsahem tolik nezabývají, jo. Já třeba, když napíšu něco, co je trošku delší, tak mi na to lidi napíšou, hele, lidi do háje, to je tldr. Já nevím, co znamená tldr. Jako zjistil jsem už, že to je too long, didn't read, jo. Ale no dobrý, tak jako jestli tyhle ty lidi jako nejsou schopní přečíst dva odstavce, tak jak potom po nich můžeme chtít, aby jako byli schopní chápat nějaký jako obsah a kriticky ho hodnotit.
No jasně, no to je šílený, no.
Je, no.
Prosím tě, ty jsi ve sněmovně od, co to byl listopad 2022 loňský, ne, jo, ne, ne, 2001,
no,
jedna, kecam, jedna,
jo,
ano.
Jo,
ano,
teď
ano.
Je to roka kousek.
Roka kousek. Už tam trefíš všude, protože já jsem byl ve sněmovně jednou, je to už teda drahně let a dost jsem tam bloudil.
Netrefím, netrefím. Ono tím, že ta sněmovna je jako rozprostřená do několika baráků, který sice jako z části jsou spolu propojený, tak ale zbytek třeba už propojený je tam fakt, jako musíš jít na vyjít ven a jít do jiného domu, jo. Tak se to úplně nedá, pokud člověk opravdu jako jde někam, kam pravidelně nedochází, tak se docela i zapotí. No.
Takže máš nějaké svoje cestičky vyšlapané?
Ne, já jako opravdu chodím tam, kde jsem něčeho součástí, takže ať jsou to různý komise, výbory, podvýbory. Musím říct, že asi nejvíc práce mi dalo najít místnost, kde zasedá jeden podvýbor, ve kterém jsem členem, to je podvýbor pro armádní akvizice. No tak nějak se jmenuje.
Okay.
A to teda opravdu jako, to mi dalo hodně práce. Potom mi dalo hodně práce najít místnost, kde zasedá komise pro dohled nad bezpečnostní informační službou a komise pro hybridní hrozby, což ale považuji zase za dobrý. Jako, že ta místnost je tak utajená, že ani ten poslanec ji jako snadno nenajde. No a naposledy jsme se trošku zapotili, když jsme hledali, kde sedí předseda zahraničního výboru. No, ale jako už to docela
napadá mě, jestli ta sněmova měla mít nějaký jako digitální mapku, víš, pro poslance jenom v aplikaci nějaký.
Já si myslím, že tam by nejvíc pomohly nějaký brýle na virtuální realitu, které by ti ukazovaly, jako kudy máš jít, no, ne, ale je to o zvyku.
Je to
prostě labirint. No.
Kromě toho labirintu, který tě možná navíc ani nepřekvapil, protože to je nějak jako, a ty jsi tam asi už někdy ve sněmovně byl, že je něco, co tě jako novopečenýho poslance výrazně překvapilo?
Spíš zarazilo. Mně přijde, a to se netýká jenom sněmovny, prostě přijde mi, že v posledních letech se česká politika odklání od takový nějaký jako faktický racionální diskuze do takový jako překřikovaný, kdy těm aktérům ty překřikovaný záleží na tom, jako toho druhého, co nejvíc a nejlíp urazit. Nebo nějakým způsobem jako mu dát najevo, že je úplně blbej. Jo? Což si myslím, že úplně do té diskuze nepatří. Asi už jsou bohužel pryč doby, kdy jsme měli ve sněmovně skvělý řečníky, který nepůsobili hystericky, ale zároveň prostě dokázali těm lidem tak nějak jako taktně dát najevo během toho svého projevu, že jsou hloupí, nebo že to, co si myslí a říkají, není úplně správný podle nich. A přijde mi, že dneska se tohleto prostě takovej ten, jako ta grácie z toho vytrácí, no, že to je opravdu, možná to je jenom daný tou dobou, ve který teď jsme, tím, jak je všechno hrozně vypjatý emočně a panem Okamurou, který má prostě potřebu všem nadávat a neustále všechny urážet, je to jeho styl, fajn, ale bohužel to jako tu sněmovnu hrozně poznamenává.
Jenom zdůrazněme, že myslíš Tomia Okamuru.
Jo, myslím samozřejmě Tomia Okamuru, jeho bratr. No ne, jeho bratr, to je úplně něco jiného. To jsou dvě strany jedné mince, opravdu.
No, já jsem mimochodem, když jsme si plánovali ten rozhovor, tak jsem si říkal, že to je vlastně cool znát se s poslancem, a pak jsem si uvědomil, že se vlastně znám s několika poslancem a daleko víc, než bych čekal na to, že jsem člověk, který třeba o politice nikdy nepsal. Já jsem s Tomem Okamurou jsem kdysi dělal rozhovor k nějakému jeho sbírání umění.
Aha.
To bylo hrozně komický. Líčil, jak má ty sochy od toho Kintery a tohle z toho. V tom prostě to jsou dva úplně jiný světy podle mě.
No to rozhodně, no.
A hrozně si stěžoval, jak teďka kvůli té politice, to bylo nějakým roce 2000, nevím, 12, 13, něco takového. A hrozně jako si stěžoval, jak mu to chybí se tím zaobývat, na to nemá čas kvůli té politice, tohle, tak jsem mu na zárek popřál, ať se mezi to umění brzo vrátí, a on to neironicky mi za to děkoval.
No,
Stalo se tak, bohužel.
Já bych řekl, ale že taky jako, jak jsi se ptal, jestli to je Tomio, tak on je Tomio a Tomio. Mně přijde, že Tomio Okamura před 10 lety je úplně jiný Tomio Okamura než dneska. Že opravdu se s tím člověkem stalo něco. Nevím, jestli to něco je to, že si v jednu chvíli řekl, že tenhle ten styl politiky mu prostě vynáší.
Že to je role.
Že to je nějaká jeho role, nebo mu to zabezpečí skvělý živobytí. Ono se říká často, že ta strana, který velí, je vlastně jeho biznisový projekt. Nevím, ale...
Ta minulá byla bez pochyby, že jo?
No jasně, no, ale přijde mi, že opravdu zase, ten člověk si prošel nějakou jako osobnostní změnou a ne k lepšímu teda. No.
Je otázka, jaký on je třeba v osobním kontaktu, když nejsou ty kamery zapuštěný. Já nevím, jestli jak moc se potkáváte třeba na půdě sněmovny a ono asi jako vůči politickým soupeři to bude taky jiný, ale možná v okruhu svých nějakých přátel, jestli ten člověk má, nevím, bude možná šarmantní pán.
Nevím, hele, já ti dám příklad. Jo. Já třeba dokážu se bavit s lidma z hnutí ANO. Některýma. A vždycky, když se spolu bavíme, i mimo jako ty jednací sály a místnosti a třeba jenom se potkáme na chodbě nebo v nějaký restauraci tam, tak jako se bavíme jako lidi. Okamura se do mě jednou navážel, říkal, že jsem extremista, protože údajně podle něj poštvávám lidi proti jeho baráku, co má na Strahově. Jednou jsem se vyfotil u jeho plotu, kdy jsem mu věšel nějakou reklamní visačku takhle na ten plot, haha, vtípek, tak no, on zřejmě nemá smysl pro humor, ten člověk.
To zjevně takže, nemá. No.
Takže od té doby jsem podle něj extremista a on jako si neodpustil to několikrát teda zmínit během těch svých úderných projevů v parlamentu, že teda ten Kolář jako je ten hajzl, co chce, aby se Tomiovi něco stalo s domem. A potkali jsme se jednou na chodbě a já mu říkám, hejte, jako já mám pocit, že prostě trošku přeháníte. Jako o mě říkáte, že jsem extremista, on tam začal po mně jako hulákat, no to teda jste. S tím není řádná řeč prostě. Jasně. A musím říct, že s takovýma lidma, jako je tenhle ten pán, já vůbec nemám nějak ambice jako vyhledávat nějaký intimnější rozhovory nebo něco. Ten člověk
to
prostě...
Chápu, no.
Ten člověk je špatně. Špatně.
Ale jako... Já nechci, já jsem říkal, který lidi ano, jsou jako schopný si s tebou povídat nebo ty s nima, ale o čem si třeba bavíte s lidma s ANO mimo prostě lavice?
S Alenou Schillerovou nejvíc o dětech.
Počkej, s Alenou Schillerovou se dá normálně pokecat?
S Alenou Schillerovou, když se s ní bavím o dětech, tak se, jako normálně jsme se pokecali několikrát. Wow. Ukazoval jsem jí fotky dětí, ona říká, výborně, mám teď vnoučátka, ale jako já si myslím, že, a zase ne všichni určitě, ale mám pocit, že ty lidi s ANO, je to jako náš protipol, ale jsou schopní prostě zasednout k jednacímu stolu a nějakým způsobem jednat. Nevím, jestli to tak bude dál, jo, protože ty prezidentské volby přece jenom jako s těma kartama zamíchaly hodně. ANO se teď hodně radikalizuje. A nevím, jestli jako dál budou ochotní k nějakým jednáním.
No oni asi do nějaký míry budou muset stejně, že jo, protože prostě...
No určitě, tak ono se říká, že Andrej se stahuje do pozadí, aby zvýšil jejich koaliční potenciál, ale nevím, jako Karel Havlíček prej je člověk, který skvěle rozumí hudbě, má neskutečný přehled a sám je muzikant, ale představa, že s ním zasednu k jednacímu stolu a mám s ním něco domluvit, tak to radši strčím hlavu do mlýnku na maso teda. No.
Já jsem se takhle strašně divil, když byl covid a zavírali se všechny kluby a prostě kultura byla braná na hůl, tak některý mý kamarádi muzikanti si dávali sraz s Karlem Havlíčkem s tím, že vědí, že je prostě fanoušek muziky a chodí na koncerty, aby s ním domluvil nějaký podmínky. Marný to bylo, pokud si to třeba pamatuju. On se s nima sešel, vymluvil jim díru do hlavy,
přesně
něco poslech,
tak, přesně tak,
ale nic
to je z toho náhodný nebylo. Generátor slov. Jako, on když začne mluvit, tak se v tom člověk za chvilku ztratí, ale jako já nerad ubírám lidem to, že něco umí. Jo. A ve chvíli, kdy mi spoustu lidí, kterým hudbě rozumí, řeknou, že Karel Havlíček opravdu rozumí hudbě, tak jako si říkám fajn, nemám důvod jim nevěřit. Ale asi je to jediné, o čem bych se s ním chtěl povídat.
S kým se ještě dá mluvit o hudbě ve sněmovně? Kdybych náhodou chtěl někoho pozvat.
O hudbě se určitě dá mluvit s mým kolegou, poslancem, s kterým sdílíme kancelář. Ten se jmenuje Pavel Svoboda, je z Pardubic a je to varhaník. A počkej, co oni to tam mají za těleso? Já jsem hloupej v tomhle tom. Myslím, že to je Pardubická komorní filharmonie, který on šéfuje. Jo, a šikovný kluk.
Jo. No. S Marianem Jurečkou se asi dá o muzice
asi
mluvit,
taky, ale ten... s tím jsme se o muzice zatím nikdy nebavili. No. A pak mám ještě jednoho kolegu od nás, ten je zase z Královéhradeckého kraje, nebo přímo z Hradce Králové. Je ředitel gymnázia, jmenuje se Ondřej Havel a vyučuje sbormistrovství. Takže hudbě má taky blízko. Já jsem vůbec netušil, že existuje něco učit. Jako sbormistrovství.
No tak jsou sbormistři a někdo je to musí naučit, ne?
No tak jasně, no, ale vůbec jsem nevěděl, že ten jako učební program nebo předmět existuje. No.
Dneska je teda 14. února Valentín, když to točíme, a zrovna dneska teda shodou okolností začal soud s Dominikem Ferrym. A on tam ještě hned před tou soudní sídí začal novinářům jako vykládat, že nějaký ty mediálně propírané věci se nestaly, a začal dokonce zmiňovat ty holky, co se to, kterých se to týkalo, nebo jednu. Nevím, jestli to zaregistroval tohle. No,
vůbec,
tak
vůbec.
Asi buď rád. Ty jsi vlastně na kandidáce do sněmovny postoupil, ne? Vejš, díky tomu, že Dominik Ferry odešel. Jak tu kauzu vnímáš? Mám pocit, že třeba vaše předsedkyně Markéta Pekarová Adamová ho, jakoby, nechci říkat hájila, ale dost jako, nevypadalo to, že by to bylo takový, jako dáváme od něj úplně ruce pryč?
No, já si myslím, že on to byl pro všechny
šok?
Velký šok. Protože jako nikdo nevěděl, že se něco takového chystá. A já teda jako paradoxně, my se s Dominikem prakticky neznáme. Mm. Ono to bude znít šíleně, protože se o něm říkalo, že to byla superstar topácká a tohle, ale ke mně se to vlastně všechno dostalo až z médií a já jsem od začátku k tomu přistoupil, takže OK, máme tady nezávislý soudy, který teď musí rozhodnout, jestli je vinen nebo nevinen. A dokud ten soud nevynese rozsudek, tak prostě k tomu přistupuju takhle. S tím prezumci neviny, úplně stejně jako každýho jiného.
No. Pochopitelně, mně přišlo jako celou dobu fascinující, já jsem ho se s ním někdy osobně nepotkal, ale samozřejmě jsem ho zahlídl na spoustě akcí, vždycky kolem něj byl takový kroužek patolízalů nějakej a nějaký holky a vždycky to bylo, vždycky to na mě působilo a opravdu už tehdy není to jako zpětně, že bych si to projektoval, takový ten jako nepříjemný vibe toho, že to jako je přehnaný nějakým způsobem, že to jako není zdravý. Jo. A konec konců myslím si, že zpětně se asi ukázalo, jak někdo na té Moravě dostal přes hubu, že v tom asi bylo nějaká taková věc, ale to nechci spekulovat.
Já si myslím,
mě přijde hrozně zvláštní, že jakoby uvnitř té strany, jestli se o tom nevědělo, že se takhle...
Hele, fakt
kouvá,
nevím,
tak, no.
Fakt nevím, já jsem takovej v tomhletom asi zvláštní, jo, že pro mě... Teď nevím, jestli bych to neměl celý vypípat, ale pro mě stranická schůze se rovná utrpení. Jo? Takže když se jim můžu vyhnout, tak se jim vyhýbám. A opravdu jako toho Dominika jsem vždycky registroval jako jednu z tváří TOP 09, se kterým jsem prakticky nepřišel do styku, protože co si budeme povídat, my jsme ani neřešili stejnou agendu. Nikdy prakticky. Jo. Myslím si, že ho, jako jemu se asi stalo to, že se z něj stala svým způsobem celebrita a přišlo s tím všechno, co k tomu patří.
Jo. Chápu. Stát se celebritou v nízkém věku, ještě možná nevyzrálém, není úplně jako dokonalý. No.
Nevím, podle mě teda stát se celebritou v jakýmkoliv věku je strašná věc, protože v tu chvíli se stáváš veřejným majetkem všech lidí, kteří mají pocit, že jako o tobě rozhodujou, seš jejich kámoš, mají potřebu ti tykat hned, jako nazdar, a když se stane cokoliv, byť je to jako sebe menší trouble, čímž nechci teď nějak jako zasahovat do toho, co se odehrálo okolo Dominika, tak najednou mají všichni potřebu tě jako okamžitě odsoudit, jo? Protože všichni přesto jako teď koho známe, víme, že jo, a co on nám tady bude. Jo, takže možná paradoxně, když se člověk stane celebritou v nižším věku, tak jako má možnost s tím nějak pracovat a vyvíjet se podle toho, nevím. Je sranda, že zrovna na tuhle tu otázku se mě ptal můj nejstarší syn v sobotu, no, v pátek, kdy říkal jako tati, a já bych chtěl být televizní hvězda, až budu starý. Já mu říkal, ale to nechtěj. Jo, a přesně jsem mu říkal, to je ty důvody. Budou na tebe pokřikovat lidi na ulici, budou ti psát, budou po tobě chtít, aby si jim dal peníze, protože si budou myslet, že jsi bohatý, když jsi v televizi. Budou chtít, aby jsi jim poradil, pomohl s věcma, který nebudeš moc nějak ovlivnit. Když jim nepomůžeš, tak na tebe budou naštvaný, protože přece seš ten slavný z té televize a každý ho znáš a každý zná tebe, tak jim musíš pomoct. Jo, a jako upřímně, já nevím, myslím si, že není o co stát. Člověk ztratí soukromí, ztratí část svého života a potom to sebou nese i ty negativní důsledky, že jak říkám, opravdu stačí málo. Představa, že tady já se děsím toho, že někdy třeba půjdu do hospody a tam jako tradičně postaru někomu dám pár facek, když mě nasere s prominutím, jo. A to je naprosto nepředstavitelný. V tu chvíli bych byl naprostej vyvrhel a vím, že dva měsíce by média neřešily nic jiného, než Kolář dal někomu přes hubu.
No jo, tak ono se to nemá, že jo?
Já vím, že se to nemá, ale občas jako pár facek vyřeší nějakou situaci.
Bez nějaký jako následku je asi věc, která se občas je lepší, než se s tím člověkem hádat celý večer. No.
Tak. A ono takhle, já jsem jako v tomhle nějakých věcech staromodní a ve chvíli, já mám třeba problém hrozný, když se někdo naváží do holek, se kterýma zrovna třeba jsem někde, tak mám prostě potřebu tomu člověku dát velmi důrazně najevo, že tohle se prostě nedělá. Jo, a nějak jako mi k tomu patří i to, že čest dámy je potřeba hájit všemi možnými a dostupnými prostředky. A když prostě ten člověk se chová jako hovado, je vulgární, je sprostej. Naposledy se mi to stalo, když tady měla moje paní na návštěvě sestřenici a ono už je to teda díl, tak jsme byli někde večer v hospodě, vraceli jsme se domů. Na tramvajové zastávce se do ní začal navážet nějaký, já se omlouvám za to slovo, nějaký debil, no tak prostě dostal výchovnou lekci a byl pokoj, no. Prostě na holky se tohle neskouší.
No navíc, myslím si, že ty jsi nikdy úplně nebral servítky, když šlo o nějaký vyjádření názoru. Já totiž, já se totiž vybavuju, že když se stal starostou u nás na Šestce, tak jsem to registroval a protože já jsem tehdy jako nebyl úplně ve stejné linii s Topkou, byl jsem nějak jako víc vpravo v tu chvíli, to už tak mě asi pustilo, tak jsem tomu nefandil, ale prostě to neřešil. A myslím si, že jeden z prvních momentů, kdy mi konvenoval tvoje nějaké vystoupení, bylo ve chvíli, když se někde řešili nějaký skvoteři a ty jsi na ně byl trošku ostrej.
No, protože to bylo opravdu, to byly skvoteři, který byli v Šáreckém údolí Šatovce. Už po druhý se nám tam, jako v tu dobu, kdy jsem to řešil já, tak to bylo už po druhý, co se tam nabourali. Neříkám, že jsme neudělali sami jako radnice pár chyb, jo, prostě objekt, který chátrá do dneška, je zavřený, protože prostě nejsme, nebo radnice si s tím úplně neví rady, jsou tam spory s občanskýma sdruženíma místníma, zkrátka dobře, skvoteři se tam nabourali, my jsme se pokoušeli s ním vyjednávat. Ještě než přijeli policajti, podařilo se nám tam jako je přesvědčit, aby velká část z nich odjela, druhá část menší se přesunula na střechu. To si možná pár lidí vybaví ještě ty obrázky. No, já jsem strávil dva dny tím, že jsem tam s ní vyjednával, pokoušel jsem se jako je nějakým způsobem z toho dostat. A celou dobu se tam pohyboval jako borec s kamerou, který si to jako natáčel a pak najednou za mnou přiběh, takhle mi strčil tu kameru přímo do obličeje a říká: "Já jsem vás viděl, jak jste tam s ní pil pivo a pak se sednul do auta a odjel." A v tu chvíli mi bouchly saze. A řekl jsem mu, hele, a dost, prostě, no, tak tohle ne. Já jsem na vás hodnej celou dobu, snažím se prostě s váma jako domlouvat, držím tady policajty, jo, který jako by tam na vás vlítli a vy na mě jdete s takovouhle, to se prostě nedělá, no.
A pil jsi tam to pivo?
Prosím.
Pil jsi tam to pivo, nebo ne?
Ne. Ani kapku alkoholu s nima. A pak ještě udělali takový, jako jsem za nima vylez na tu střechu, dával jsem jim takhle cigáro, jsem měl krabičku cigaret, tak jsem jim nabídnul cigáro, dal jsem si s nima, zapal, seděl jsem v tom střešním okně, seděl jsem v takovém tom světlíku, kterým se vylezá na střechu, měl jsem nohy dovnitř, za nohy mě držel člen té zásahové jednotky, který tam byli v tom podkroví nastoupený a čekal jenom na povel, kdy vlítnou na tu střechu, na ty skvotery. Kouřil jsem s nima to cigáro a snažil jsem se nějak jako promluvit do duše, jako neblbněte, slezte dolů, stejně jako tady jsou policajti, kteří jako si s váma nebudou brát úplně servítky, když na to přijde. No a oni z toho potom udělali, že jsme tam jako hulili na té střeše, no. Tak já říkám, jasně, ty vole, jako tady mě drží prostě za nohy člen zásahové jednotky policie České republiky a tady odpálím brko, jasný.
Ne, to je fascinující. A to ještě byla taková, to byla taková jako demagogie light, jo, ale myslím si, že pak, až se dostaneme k nějakým jako ruským silám, tam teda jeli strašný hip-hopy, jo, to bylo neskutečné.
To byly velký bomby.
Myslím si, že kolem Koněva. Aha. Tam byly. K tomu se dostaneme, možná bych to nechal do našich bonusového materiálu, protože tam jsou velmi záživné věci.
Dobře.
Pokud si to dobře pamatuju. No, ale nicméně jako situace s Ruskem samozřejmě od odstraňování Koněva dospěla výrazně dál a výrazně jako hůř. Aktuálně se z důvodu ruské invaze řeší, jestli Rusové mají nebo nemají být na olympiádě. Tvůj postoj je, myslím, že jednoznačný, že nemají, ne? Nebo
no, ne, jo. Pro mě je to strašně těžký tohleto, protože já jako se dokážu vcítit do kůže nebo do role těch kluků a holek, který opravdu jako 4 roky dřou, trénujou s viděnou toho, že pojedou na ten jako největší sportovní svátek. Říkám, že to dokážu představit, protože jsem 12 let závodně vesloval, byl jsem v nějakém užším reprezentačním výběru chvilku dokonce a teď se jako nechci chlubit, ale to tak bylo. A vím, že vždycky to mistrovství nějaký, ke kterému jsme směřovali to naše úsilí, byl prostě ten grál. Jo, a všichni chtěli vždycky na tom mistrovství startovat a nějakým způsobem se umístit. Na druhou stranu, jako z tohohle toho pohledu prostě chápu ty sportovce, že se jim třeba nechce do bojkotu olympiády, protože opravdu jako 4 roky dřou jako koně,
jo, jo.
A to úsilí mají zúročit na tom svátku sportovním. Na druhou stranu, jestli se nepletu, tak v antice olympiáda vznikla jako svátek sportovní, během kterého jako se složily zbraně.
No, jasně.
Kdo válčil, tak na olympiádu nesměl. Respektive přestalo se bojovat, jo. Ukončili to, zasportovali si a pak si třeba zase začali dávat do kokosu. Jestliže Rusové nejsou schopní pochopit tenhle ten základní princip a myšlenku olympiády a nejsou ochotní udělat něco pro to, aby zbytek civilizovaného světa si řekl fajn, oni teda chápou tu myšlenku, tu základní myšlenku toho olympismu, tak tam fakt nemají co dělat. Je mi líto ruských sportovců, ale je na nich, aby si sahli do svědomí a aby se pokusili něco udělat s tímhletím stavem. Jo, dokud Rusové si neuvědomí, že ten současný režim je poškozuje, je samotný, ty obyčejní Rusy, že díky jim mají co žrát, že si s prominutím utírají prdel rukou a potom ji utírají do trávy, jestli jim ještě nějaká před tím domem roste. Jo, že nemají silnice, že nemají chodníky, že jim ve Volgogradu tečou s prominutím hovna po ulici. A do toho vraždí nevinný lidi v sousedním státu a vydírají půlku světa, tak pardon. Dokud to ty Rusové nevezmou do vlastních rukou, tak opravdu asi není o čem.
No jasně. Navíc ty sportovci, to nejmenší, co můžou udělat, je emigrovat a soutěžit za jiný stát.
Přesně tak.
Vrátit pas a říct jako not in my name, že jo?
Přesně tak. No, ale tak jako vidíme spousta Rusů. Já totiž jako mě strašně dožral ten předseda Mezinárodního olympijského výboru, pan Bach, který řekl jako Ukrajině, hele, co to zkoušíte, přestaňte vydírat. Ale pro mě je naprosto nepředstavitelný, kdyby na olympiádě vystoupil nějaký ruský sportovec se zetkem na dresu. Jo, v tu chvíli bych opravdu jako tohodle toho Bacha popad. A
no jasně, jasně.
Sebral mu průkazku.
Hlavně Ukrajina vydírá. Já mám pocit, že to jako pan Bach si plete trochu oběť a jako agresora, že?
Já si myslím, že pan Bach to má podobně jako spousta dalších lidí, kteří se nám snaží namluvit, že je potřeba srazit paty, sklopit bradu, říct Putinovi, my jsme to tak nemysleli a vemte si, co chcete, hlavně ať je klid a máme ten levný plyn.
No jasně. To je mimochodem věc, já samozřejmě nejsem žádný jako braně bezpečnostní expert nebo něco takového, to ani zdaleka, ale vždycky mě fascinuje, když se řeší, že teda Putin začne chřostit atomovkama a my se z toho máme podělat. A vždycky lidem vysvětluju a ne vždycky se mi to daří, že pokud se poděláme, tak on vyhrál, aniž by je použil. Teda jako všichni doufáme, že nepoužije a já jsem přesvědčený, že nepoužije. Ale ve chvíli, kdy se poděláme jako předem, tak se přesně povedlo to, co chtěl.
No, jenomže ono bohužel se ukazuje, že tenhle ten, jako od začátku té invaze před rokem si myslím, že se dalo udělat spoustu věcí mnohem rychleji a mnohem jako rázněji. My se tady furt jako snažíme být nějak částečně vstřícný, furt jsme hrozně opatrný a vždycky jako najednou zjistíme, že já nevím, jo, ale když Rus zautočil na Ukrajinu, tak všichni říkali, to není možný, že bychom jim posílali nějaký zbraně, že jo. Všichni si mysleli, že Ukrajina do 2 do 3 dnů padne a pak najednou jako začalo to, jestli se nepletu, protitankovýma střelama. Když jsme je tam dodali, tak se zjistilo, že dobrý, žádný atomovky tady nepadají. Pak dostali tanky, raketomety, bojový vrtulníky, žádný atomovky tady nespadly. Teď dostanou další tanky, mezi tím dostali HIMARSy a něco všechno a furt tady ty atomovky nepadají. Ale proč už jako neřekneme, tak jo, tak jim dáme všechno, protože ty atomovky tady prostě nespadnou.
No jasně, jasně. No jo, to by tak bylo logický. No, otázka je, jako ještě asi jako Západ máme, jak zbraně, co můžeme poskytnout, tak finance, co na tomu můžeme obětovat, aniž bychom se tady jako z toho zhroutili, že jo. Kamarád teďka říkal, že měl nějaký čísla, který já si nepamatuju, jaký je jako zlomek procent celého NATO rozpočtu nebo amerického armádního rozpočtu dokázal se jako pohrát s poměrně velkým zlomkem ruské armády. A říkal, tak prostě vezměme veškerý rozpočet, co máme náš armádní na rok, dejme vojákům na rok dovolenou a za rok, teď jsme v bezpečí vlastně ještě furt, díky té Ukrajině, narveme to tam a třeba to pomůže, že?
No jasně, ono ještě ale s tím souvisí to, že jako my teď bereme věci jenom ze skladů, že jo? A co se týče munice, třeba to je trošku problém, protože za chvilku v těch skladech začne docházet. Jo. No a ono je potom takový trošku tragikomický z toho jako k různým prohlášením sledovat, co to dělá s veřejností, protože, a to je zase, jo, se vracíme k tomu kritickému myšlení a nějakému dávání věcí do souvislostí. Když tady generál na to jeden prohlásí, že bychom měli přejít na válečnou výrobu, no tak on to nemyslí tak, že jako teď začíná ta válka v celé Evropě a musíme všechny ty jako to bylo v těch třech veteránech, kdy tam ten Pikola, jo, že jo, vyběhne z té vany a říká, končíme písmenka, lejeme kulky, jo. Ne, ale my pokud chceme zůstat obranyschopný v té maximální možné míře, tak nemůžeme ty sklady úplně vyprázdnit. Tudíž je logický, že nějakou část výroby musíme přenastavit na tu válečnou výrobu. Jo, jo. Musíme dál vyrábět tu munici, kterou potřebuje jak Ukrajina, tak ji budeme potřebovat my, aby jsme ji doplnili v těch skladech. Jo, musíme třeba zbrojařské firmy mají teď žně, protože vlastně opravujou věci, které se pak vozejí na Ukrajinu, které se vozejí z Ukrajiny poškozený a zase tam vracejí. Takže ono, bude to znít možná ošklivě, ale ta válka nějakému segmentu průmyslu pomáhá, protože hold zvyšuje výrobu, no ale samozřejmě je to špatně, že jo.
Počkej, špatně.
No špatně je to z toho pohledu, že vůbec jako je ta válka.
No tak to, jasně, jo. Dobře, jasně. To jako, jo, to bez pochyby je. A to mě přivádí na tu myšlenku Andreje Babiše a jiných lidí, kteří říkali, já mluvím o míru, ne o válce, vy mluvíte o válce. No my mluvíme o válce, protože válka je. No. Nikdo jsme ji nechtěli. Všichni bychom chtěli, aby skončila co nejdřív, ale nejde ji ukončit teď, v tuhle chvíli, tak jak to je, protože to znamená další znásilňování, zabíjení civilistů na Ukrajině ruskýma vojákama.
No, ono hlavně je potřeba si uvědomit, že Rusové vlastně nechtějí jednat teď. No, jo? Ve chvíli, kdy Lavrov říká, my máme dost času, tak vlastně on tím říká, my nechceme jednat o vašich podmínkách. Jo? Takže není o čem.
To je jasný. No. občas se mluví o tom, jestli není na místě vypovědět ruského velvyslance z Česka. Je taková věc...
No, to je právě jedna z těch věcí, jako možný to samozřejmě je.
No, tak jasně,
jsem teď teda zaznamenal, myslím, že v neděli byl u Václava Moravce Martin Dvořák, náměstek pana ministra Lipavského, který říkal, že teda Česká republika se nechystá vyhostit ruského velvyslance, protože to je příliš těžký kalibr, který si jako necháváme na horší časy. Mm. A že čekáme, jestli Rusko udělá ještě něco horšího. Upřímně já si neumím představit, nebo nevím, co horšího by Rusové měli udělat, než to, co už udělali. Jo. A vlastně jediné, co mě napadá, jsou ty atomovky. Jako jestli čekáme na to, až zbombardujou Kyjev atomovými bombama, tak potom teda řekneme fajn, tak to už jako je teda to maximum toho, co jsme byli schopni tolerovat. Ale upřímně, pro mě ruský velvyslanec teď v tuhletu chvíli je tady persona non grata, s Ruskem neprobíhá žádná relace, politický rozhovory žádný se nevedou, ekonomická diplomacie prakticky není. Jediné, co vlastně děláme, je, že na ně uvalujeme další a další sankce, respektive zpřesňujeme ty už existující sankce. Kulturní diplomacie žádná neprobíhá. Co se týče sportu, no tak tam se řeší teď ta nešťastná olympiáda. Co s nima chceme řešit? Jediné, co s nima řešíme, jsou majetkoprávní vztahy, které se týkají ruských nemovitostí v Praze a jedné české nemovitosti v Moskvě. Na to nepotřebujeme velvyslance.
Mně napadá, že jedna z věcí, které jako Rusko může přetvrdit a nemusí to být atomovky, může zůstat další konvenční útok, ale na další zemi. A teď nemyslím Polsko nebo Pobaltí, teda snad, ale třeba Moldavsko. Že?
Ano. Převrat v Moldavsku podporovaný Moskvou, asi by to mohlo být jedna z těch věcí, ale zase mně přijde, že jsme i na tom poli diplomacie, nebo teda my jako Češi jsme na diplomatickém poli hrozně opatrný a na tom válečném poli jsme neuvěřitelný jestřáby. Jo, co se týče dodávek zbraní na Ukrajinu, podpory Ukrajiny vojensky, tak tam jsme jeden z lídrů. Co se týče té diplomatické části, tam je lídr Litva. Polsko. Úplně někdo jiný. A je to škoda. Jo? Je škoda, že prostě ta naše diplomacie nejde ruku v ruce s tím naším... Já teď parafrázovat trochu toho Babiše, jo? Že ten diplomat nejde ruku v ruce s tím generálem a neříkají teda, jak to má být,
já,
protože
rozumím.
Ono by to tak vlastně fungovalo nejlíp. Ty vojáci v tuhletu chvíli, to, co děláme díky těm obranným dodávkám a všechno, tak vlastně otvíráme dveře spoustě lidem z České republiky na Ukrajinu, ať je to v otázkách právě diplomacie, nějakých vzájemných vztahů, kulturní výměny, vzdělanosti, ale hlavně potom následné obnovy Ukrajiny. Jo? Tím, že Ukrajinci dostávají od nás teď tu podporu, díky který si nás vážejí, a tak to víš sám, ve chvíli, kdy teď někdo přejede na Ukrajinu a řekne, já jsem z České republiky, tak to lidi říkají respekt. Jako jo, vy nám pomáháte a my chceme, abyste nám pomáhali dál. My jsme si prostě ten respekt získali po takovém strašlivém období naší zahraniční politiky, kdy jsme začali být braný jako nějaký takový přívěšek, který jenom stojí s nataženou rukou, tak teď během jednoho roku dokázal Petr Fiala nám ten respekt jako ztracený zase vrátit. A je to vidět, jo. Lidi se nás zase váží v zahraničí a říkám, je trošku škoda, že ta naše diplomacie nemá tak široce roztažený jestřábí křídla jako ten obranný segment. Přitom jako by to bylo vlastně hrozně sexy, jo. Když tady máš ten blok pobaltských států, k ním Polsko, tak jako kam jinam vlastně my se chceme přidávat? My se furt upínáme na Francii, ale upřímně jako Francouz, co? No tak nějaký tamhle malý stát ve střední Evropě. Jasně. Malá dohoda už se nikdy nevrátí.
No to určitě ne. Přemýšlím nad tím, jestli teďka v neděli v otázkách, pokud zaznělo, že se nechystáme vypovědět, jestli opravdu to znamená, že se nechystáme, jestli to prostě není jenom, že třeba se chystáme, ale v otázkách to není důvod, aby to zaznělo v neděli v televizi, ale třeba to zazní, až se dostane.
No,
ještě dokončím to, co jsi ty říkal. Vlastně, ale ty o tom mluvíš tak, že ta diplomacie, kdyby jako... ty věci třeba nekonala, minimálně o nich mluvila, tak je to součást toho, že přitvrdíme, že jo?
Ano. No, takhle, já jako...
Jestli to říkám srozumitelně.
Jo, říkáš. Ale myslím si, že tady totiž v České republice panuje podle mě taková jako mylná představa o tom, že diplomacie je nějaká jako záhadná disciplína, o který nikdo moc neví, a diplomati jsou lidi, kteří mají za úkol mluvit tak nějak jako... honosně, vzdělaně, nevím jak, všelijak, ale hlavně, aby toho moc neřekli. A to vůbec není pravda. Diplomacie je jako velmi tvrdá disciplína, kde musíš jednat maximálně k věci. Jo, ano, ne všechno se dá říct na plnou pusu. Spousta věcí je potřeba zaobalit diplomaticky, ale myslím si, že spousta našich jako... takových těch lidí, co si myslí, že vědí o diplomacii, nemyslím diplomaty jako takový, ale takových těch lidí, co rádi diplomacii komentujou, by se hodně divila, kdyby občas třeba si přečetli něco nebo slyšeli, co říkal Jan Masaryk. Například o Nikitu Chruščovovi. Jo? To by vůbec nechápali, jako co se to děje.
Co o něm říkal?
Já si teď jako nevybavím úplně přes a nechtěl bych to zkomolit, jo? Ale je to dohledatelný a nebylo to nic hezkýho. Teda. A bylo to, myslím, dokonce na půdě Valného shromáždění OSN. Jo? A jako diplomacie, znova říkám, velmi tvrdá disciplína. A rozhodně v diplomacii nikdo není zvědavej na jako lidi, kteří přijdou a nic neřeknou. Jo. A trošku mi přijde, že se v tomhletom možná jako ta naše diplomacie teď trošku ztrácí, že vlastně se snaží být tajemná, čímž jako by chtěla dát najevo to, že se chová diplomaticky, jako tajemně diplomaticky, čímž jako zapadá do toho, do té veřejné představy o té diplomaci tady v Čechách. Ale znova říkám, já si myslím, že teď jako v tuhletu chvíli by nám ten jestřábí v uvozovkách přístup slušel mnohem víc. No. A hlavně jako vůči těm Rusům. Jo. Opravdu je pro mě trošku těžko pochopitelný, že na jednu stranu vůči nim vystupujeme maximálně tvrdě a na druhou stranu jsme takový jako, že si ještě na něco počkáme.
No a občas, a zase tady dávám na odiv svoji neznalost asi diplomacie, ale občas se říká nebo ozývá se, že vypovězení velvyslance je v podstatě vyhlášení války, to tak
ne,
není.
Vůbec ne, vypovězení velvyslance není vyhlášení války, to se to je, samozřejmě, když jako, no, války už se dneska ani tolik nevyhlašou, ale,
navíc, ano.
Ale vypovězení velvyslance je diplomatický institut, nechci říkat, že to je běžný nástroj, který se používá, je to hardcore, když to řeknu, nástroj, který se použije, když vlastně chceš tý jako druhý zemi dát najevo, že velmi důrazně nesouhlasíš s její politikou, s něčím, co dělá, tak můžeš sáhnout k tomuhle tomu opravdu jako těžkému kalibru. Hmm. Že označíš velvyslance za personu non grata, je mu odebrané agrema, to znamená ten souhlas s umístěním v té hostitelské zemi a je prostě vyhoštěný. Hmm. Ale potom se to řeší dál, jako úplný přerušení, zase vyhoštění velvyslance nebo nějaký jako postup vůči velvyslanci není přerušení diplomatických vztahů. Mm-hmm. Jo. Tady si spousta lidí plete jako pojmy a dojmy. Já jsem třeba zaznamenal a bohužel říkám, že to padalo i od mých kolegů z parlamentu, že ono se to hodně řešilo ve veřejném prostoru třeba 2 měsíce zpátky, na jaký úrovni máme zachovat teda vztahy s Ruskem, ty diplomatický vztahy. A já jsem říkal, ponechme je na té úplně základní úrovni. Jo? To znamená, mějme v Moskvě konzula, diplomatického pracovníka, který bude pověřený výkonem konzulární činnosti a zároveň bude pověřený vedením toho úřadu, jako charge d'affaires, jo. A zase máš dva druhy charge d'affaires dočasnej a charge d'affaires, ježiš, no teď jsem se do toho zamotal, ale to je jedno. Charge d'affaires ampie a charge d'affaires ad interim. Jeden je takovej, že vlastně neplánuješ, že s tou zemí budeš mít ty vztahy na nejvyšší úrovni, jo. To znamená, že tam pošleš toho velvyslance, stačí ti tam například ten, jako ta nižší šarže v uvozovkách, takže to řešíš tím, že tam necháváš toho charge d'affaires a neposíláš tam velvyslance a pak máš charge d'affaires, který je dočasně a to je vlastně naprosto běžný institut. Třeba když velvyslanec jede na dovolenou domů, tak pověří někoho z úřadu tím, aby ho zastupoval po dobu, co je pryč. Jasně, a jenom se oznamuje ministerstvu zahraničí přijímající země, tenhle ten člověk teď jako po dobu nepřítomnosti pana velvyslance povede úřad. Jo. Ale už třeba, jako když se ten velvyslanec vrátí, tak už to nemusíš oznamovat, jo? Nemusíš hlásit, kam jede a tohleto. Takže tady, když mi někdo říká, že by bylo dobrý zachovat diplomatický vztahy s Ruskou federací na základní úrovni, to znamená ponechat si tam velvyslance. Tak já říkám, ale to není ta základní úroveň. Velvyslanec je ta nejvyšší možná úroveň, pokud nebereme nějaký vládní zmocnince, který ale nejsou umístěný v těch zemích. Jo? Ty jezdí na takový ty summity domlouvat, kdo ví co. Ale zkrátka dobře, nejvyšší diplomatická hodnost je velvyslanec, který zastupuje jednu hlavu státu u druhé hlavy státu. Jo. A ta jedna hlava státu udílí nebo přijímací stát udílí tomu velvyslanci, který tam má jet agrema, to znamená souhlas s tím jeho umístěním, a ten velvyslanec, který tam přijíždí, tak od té hlavy státu dostává pověřovací listiny, který předá té přijímací hlavě státu. Jo? A potom ten proces toho vyhošťování diplomatů, nejenom velvyslanců, to je, jako já říkám, to je prostě součástí diplomatické praxe, děje se to z jasných důvodů vždycky, není to, že si vzpomeneš prostě, aha, tak tady, já nevím, Kenia, mi přijde, že má moc velkou ambasádu, tak jim to sesekám, to ne, jo. Vždycky tam proto ty důvody jsou, vždycky se to řeší a proto mi přijde, že ve chvíli, a zase se k tomu vrátím, ve chvíli, kdy po té vojenské stránce postupujeme vůči Rusku jako maximálně tvrdě a stali jsme se jedním z lídrů té pomoci, tak mi přijde, že bychom mohli opravdu přitvrdit i v té diplomatické rovině. A prostě stáhnout našeho velvyslance z Moskvy, nechat tam charge d'affaires na neurčito. To, jo, a já bych šel klidně ještě dál, já bych tam nechal jenom tu konzulárku. A možná bych i jako tu ambasádu zavřel úplně a požádal třeba Slováky, aby nás zastupovali. Jo. Což by mohlo být teď trošku složitější, protože to zase existuje tenhle ten institut, že můžeš přenést tu svoji, já to říkám strašně zjednodušeně teď, jo, vlastně výkon té diplomatické služby svojí země můžeš přenést na jiný stát, požádat, ten stát tě potom zastupuje. Typicky třeba to byl příklad v Sýrii, kde naše ambasáda česká zastupovala například Spojené státy. Ale je to zase tak, že to musíš ohlásit tomu přijímacímu státu a on to odsouhlasí. Což si neumím úplně teď představit, že by Rusko odsouhlasilo, ale zase jako
To je,
co by se stalo?
To je jedna věc. A druhá věc je, jestli není trochu pokrytecký říct, hele, my odcházíme, ale poprosíme Slováky, kteří zůstávají, ať jako to...
No, ale jde to, jo. A dělá jo, se to navíc. My jsme součást Evropské unie a Evropská unie jako taková má svoji diplomatickou službu. Mm-hmm. A mně přijde hrozně líto, protože se cítím jako Evropan, evropská myšlenka se mi líbí a přijde mi hrozně líto, že Evropská unie neumí vlastně tu svoji diplomatickou službu využívat tak, že by v těchto těch případech prostě se řeklo, tak fajn, tak teď se z té Moskvy stahne všech 27 národních velvyslanců a zůstane tady jenom ten evropský.
To by bylo docela elegantní řešení, no?
Ne, bylo by to o tom, že samozřejmě Moskva by to musela svým způsobem odsouhlasit.
Jasně.
Ale je to škoda, navíc ve chvíli, kdy před rokem ještě Putin říkal, já se s nějakou Evropskou unii vůbec nebudu bavit, tak tímhle tím by se mu ukázal, no ale jako dobrý, ty se nechceš bavit s Bruselem v uvozovkách, tak jako z nás se nikdo sám s tebou taky bavit nebude. Jo.
Jasně, no.
Zkrátka dobře, diplomatický postup vůči Rusku je od začátku velmi krkolomej, mi přijde a svým způsobem nešťastný. Jo, když si vezme, že vlastně u Putina defilovali jednotliví státníci, nikdo z nich nic nedohodl, každý mu řekl něco jiného. A ten člověk si to užíval vyloženě. Odjel od něj Scholz a on řekl, já se nebudu s Evropskou unií bavit. Odjel od něj Macron a zopakoval to samý. Ten měl takhle. Jo,
jo? To bylo ostudný. I ty Macronovi telefonáty mi přijdou jako... Co s ním řeší, s tím člověkem? Jako,
tomu člověku,
dává to smysl?
Tomu člověku by měl volat Charles Michel nebo Ursula von der Leyen.
Vlastně, jo? No.
Pokud bychom opravdu chtěli, aby Evropská unie začala být vnímaná jako ten... Ta velmoc vlastně, ten
jedna
hráč.
Věc a druhá věc je i tyhle ty dva, jako, co s ním dohodnou? Dohodnou s ním něco? Ne, asi ne.
No, on se s nima zatím nechce bavit, jo? No, ale právě
ale
myslím
i kdyby,
si,
jo,
že...
I kdyby se s nima on byl ochotný bavit a místo Macrona mu volal Charles Michel, tak co to bude znamenat pro Ukrajinu? Co to bude znamenat pro ty lidi, na kterých se útočí? Nic.
No, znamenalo by to pro ně to, že vlastně Evropa je opravdu definitivně jednotná v tom svém postupu. Jo? Protože ono, upřímně, ve chvíli, kdyby mu volala ta Ursula nebo ten Charles Michel, tak oni by mluvili i za Maďary.
To je pravda, no.
No a to by prostě Orbánovi sebralo trochu větru z plachet. I tomu Putinovi, který na toho Orbána spolíhá. A svým způsobem pro ně jenom ještě, jako, kolik je kandidátských států? Docela dost. Patří mezi ně třeba i Srbsko. No a Srbové sami by se museli smířit s tím, že teď Evropa prostě mluví jedněmi ústy. A buď s tím souhlasí, nebo s tím nesouhlasí. A já znovu říkám, jako můj pocit je, že prostě tohle to jako defilé jednotlivých jako národních představitelů není dobře.
Byť se asi shodneme, že taková ta Fialova cesta do Kyjeva jako je nejeden z prvních, jako první vlastně tam, nebyl jediný, ale byli první, že to byla jako docela frajeřina.
Frajeřina to
byla národní věc. No.
Byla to národní věc, ale řekl bych, že to bylo trošku zase něco jiného. Oni tam měli vyjádřit podporu napadený zemi a byli to zástupci států, který jí významně vojensky pomáhají.
Jo.
Jo, oni tam vlastně nedojednávali nějakou politickou pomoc nebo něco. Oni tam přijeli udělat to gesto.
No, jasně,
symbolický
jasně.
Gesto, který byl velmi potřebný. Za to jsem rád. A vlastně tím jako vypustili takovýho džina z lahve, jo. Nastartovali tím sérii návštěv a teď na tu Ukrajinu jezdí spousta lidí, vlastně z těch evropských státníků, tam kromě toho Orbána snad defilovali už skoro všichni. Jako morální podpora je to velmi důležitý, ale vůči Rusku, teď nemluvím o té Ukrajině jako takový, ale vůči Rusku by Evropská unie zkrátka dobře měla vystupovat, postupovat teda velmi tvrdě a naprosto jednotně.
To souhlasím. Ty jsi tady nakousl takovou tu možnou koalici nebo faktickou koalici nás, Polska a Pobaltí. Já už delší dobu přemýšlím nad tím, jaká je budoucnost Visegrádské čtyřky. Kde jako my a Poláci třeba zrovna v této jako situaci máme dost podobné postoje. Slovensko, dejme tomu taky, a Maďarsko je Maďarsko.
Já myslím, že význam Vyšegrádu se trošku přeceňuje. Jako ta skupina vznikla vlastně za jedním účelem a to bylo, aby se ty čtyři státy dostaly nějak jako koordinovaně že do těch evropských a západních struktur. Co se podařilo. A pak se začalo jako přemýšlet, co teda s Vyšegrádem dál. A pro mě je Vyšegrád důležitý z toho pohledu, že vnímám to, že jako v Evropě a vůbec ve světě je hrozně důležitá sousedská spolupráce a sousedský vztahy. Mít dobrý vztahy se sousedama je zkrátka dobře základ. My máme výborný vztahy se Slovenskem, tradičně, máme skvělý vztahy s Polákama. Maďaři sice nejsou naši přímí sousedi, ale historicky k sobě taky nějaký vazby máme, celkem těsný. A myslím si, že jako od Vyšehradu asi nemůžeme očekávat to, že bude dělat nějaký průlomový rozhodnutí. Dřív fungovalo to, dokud se Orbán úplně nezbláznil, že třeba na evropských radách ty čtyři státníci dokázali se předtím sejít, domluvit a potom vystupovali vlastně jako ve shodě. Jo? A snažili se dosáhnout nějakého jako postupu a řešení, který si předtím domluvili a vlastně vystupovali. Jako, jo, byla to jedna síla uprostřed té rady, která tam nějakým způsobem působila. To už dneska je těžko představitelný v řadě věcí, protože zkrátka dobře Maďarsko se odklonilo, ale co se týče té sousedské spolupráce, tak tam si myslím, že je potřeba pořád vlastně to udržovat, pracovat na tom. Přemýšlí se, že by se Vyšehrad třeba rozšířil. Ono se moc nepřemýšlí o tom, že by se zúžil, jo, třeba o to Maďarsko. Já si myslím, že to je opravdu dobře, protože v tu chvíli bychom vlastně zpřetrhali všechny vazby, které jsou i třeba na ty lokální úrovni, jo? Různý partnerství mezi městama, obcema a podobně. A já si dokážu představit, že kdyby se teda teď řeklo, tak jako milí Maďaři, koukejte vysmahnout z toho Vyšehradu, my už vás tady nechcem, tak se stane to, že všechny ty obce prostě řeknou, polipte nám šos a ty partnerství ukončí a je to definitivně konečná. Jo? V chvíli, kdy se přibouchneme dveře do Maďarska, tak se nemůžeme snažit tam tu situaci nějak zlepšovat. My hodně taky teď se snažíme spolupracovat na bázi slavkovského formátu, což je trošku jiná skupina států, zase tam patří Rakousko třeba. To je třeba ta cesta, kterou podniknul ministr Lipavský ještě před tou invazí v loňském roce na Ukrajinu, tak to právě bylo ten slavkovský formát. Pardon.
A prosím tě, slavkovský formát, taky to nevyslovím, vznikl tak, že se ty účastníci potkali ve Slavkově,
a nebo
to
jo.
S Napoleonem ještě?
Ne, to určitě ne. Není to, že by se tady
to by tam totiž muselo být,
aliance,
to by tam muselo být Rakousko a Rusko vlastně.
No. Je to Rakousko, Česká republika, Slovensko a pak tady jsou další různé skupiny, ve kterých je třeba i to Pobaltí, hodně se mluví o Slovinsku, že jo. My jako Češi i Slováci máme takovou tu nějakou tendenci furt brát na zřetel Balkán a balkánský státy, takže i s nima jako probíhá ta spolupráce a jsou takový neformální nějaký skupiny. Ale znovu říkám, jako ten Vyšehrad, jako na jednu stranu si myslím, že se hrozně přeceňuje, na druhou stranu svým způsobem svoji roli už splnil. Je škoda, že nedokáže plnit takovou tu roli tý jako v uvozovkách nátlakový skupiny těch států, který k sobě mají blízko, ale úplně bych jako ty dveře tam nezavíral, protože ta regionální spolupráce prostě je důležitá a vždycky bude.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Já jsem zjistil, že tady došlo místo na kartě v kameře, která snímá tvůj detail, takže já bych to bral jako takový, byť tématy spousta ještě a ještě něco proberem, já bych to bral jako znamení, že ve free verzi na YouTube končíme v tuhle chvíli. Přátelé, my si ještě budeme povídat ještě chvilku asi o Ukrajině, myslím si, že proberem toho Koněva a možná něco osobního. Pokud vás to zajímá, tak zaměřte na piki.cz/akordy, kde za drobný poplatek dostanete ještě dávku věcí a spoustu bonusů z minulých vydání a tak. Pokud náhodou ne, tak se s Ondrou rozlučte. Já ti děkuju, že jsi dorazil.
Já děkuju za pozvání.
Věnoval mi svůj čas.
Díky.